วาสนาอัลวาดวาสนาอัลวาดกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้อยู่กับอาจารย์วาสนาแล้วสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะเสียงดีขึ้นเล็กน้อย
เสียงดีขึ้นเล็กน้อยจริงๆนี่ทำไมถึงยังไม่หายสักทีฮะเนี่ย
ค่อยๆค่อยๆ
ค่อยๆใช่ไหมฮะสอนทุกวัน
ไม่ได้สอนแล้ว
ตอนนี้ไม่ได้สอนแล้วเหรอ
ตอนนี้หนักไปทางแบบว่าตรวจเปเปอร์อะไรเงี้ยมันเข้าช่วงสอบไฟนอลแล้ว
โอเคก็มีคนห่วงใยนะครับส่งข้อความคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะนะครับว่าอยากให้อาจารย์วาสนาหายไวๆ
แต่สปอนเซอร์ยังไม่มา
สปอนเซอร์ที่เป็นยาอม
ที่เป็นยาอม
ยังไม่มานะครับถ้าเกิดสนใจก็สามารถมา
ติดต่อเข้ามาได้
ถูกต้องที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ฮะนะฮะอ่ะโอเคเรามีโอกาสได้คุยกันไปหลายเรื่องเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของจีนในเรื่องของความเป็นชาตินิยมอะไรต่างๆด้วยนะครับนะแต่ว่าในเอพิโซดนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรครับ
อยากจะพักเรื่องจีนไปก่อนเว้นวรรคสักนิดนึงเด
ี๋
ยวเห็นหน้าแล้วจะเบื่อเกินไปแล้วก
็อะไรก็จีนใช่ไหม
ใช่ถูกต้องแล้วมันก็มีอีกประเด็นนึงที่แบบ เขาพูดกันเยอะอ่ะแล้วก็เป็นที่เป็นห่วงเป็นใยใช่ไหมช่วงนี้เขากำลังคุยกันว่าจะแบบยกเลิกเกณฑ์ทหารดีไม่ยกเลิกเกณฑ์ทหารดีอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีคนหมู่บรรดาวัยรุ่นเกรียนๆบางทีก็จะถามว่าทหารมีไว้ทำไมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งก็สร้างความแบบหงุดหงิดให้กับหมู่บรรดาลุงๆชายชาติทหารของเราเป็นอย่างยิ่งใช่ไหมว่า
หมู่ลุงหัวเกรียนของเรา
เออทหารเนี่ยไม่มีไม่ได้นะถ้าน้ำท่วมแล้วจะทำยังไงอะไรเงี้ยเขาต้องไปช่วยประชาชนทำการประมงอะไรเงี้ยตามนโยบายของลุงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมดังนั้นก็เลยเราก็เลยจะไม่พูดเรื่องนี
้อ้าว
แต่ว่าเราก็จะพูดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกันก็คือว่าในฐานะที่เราเป็นนักวิชาการเนี่ยเราก็เลยอยากจะมาคุยว่านักวิชาการมีไว้ทำไมเออ
ในเมื่อมีประเด็นว่าทหารมีไว้ทำไมแล้ว
ใช่
นะครับงั้นเราก็เลยจะมาคุยกันว่าแล้วนัก
วิชาการมีไว้ทำไ
ม
คือเราคิดเผื่อลุงไงลุงบางคนก็อาจจะบอกว่าพวกนักวิชาการที่มาตั้งคำถามว่าทหารมีไว้ทำไมอะไรเงี้ยแล้วนักวิชาการมีไว้ทำไมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เออเดี๋ยวจะมาคุยให้ฟังแล้วก็มีเอพิโซดที่เราคุยเรื่องการเรียนใช่ไห
ม
เรียนมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์อะไรเนี่ยเรียนวิชาของเสรีชนไปแล้วไม่ตกงานอะไรอย่างนี้ใช่ไห
ม
เราก็คิดว่าเออมันสืบเนื่องในแนวทางเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องในฐานะที่เราเป็นคนที่ทำงานอยู่ในแวดวงอุดมศึกษาอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าประเด็นนี้ก็น่าสนใจว่านักวิชาการเนี่ยมีไว้ทำไมแล้วเราก็รู้สึกว่าในประเทศชาติบ้านเราเนี่ยจริงๆมีความสับสนเกี่ยวกับเรื่องว่านักวิชาการมีไว้ทำไ
ม
เยอะเนาะ คือไม่ใช่แต่ทหารอย่างเดียวหรอกที่เราสับสนว่าเขาเอาไว้ช่วยน้ำท่วมหรืออะไรเงี้ยนักวิชาการเนี่ยก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่คนก็สับสนเยอะว่ามีไว้ทำอะไรค่ะ
เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเคลียร์กันกับประเด็นนี้หน่อยดีกว่าว
่
านักวิชาการมีไว้ทำไม
ถูกต้อง
ครับ
ก็เริ่มต้นจากคุณจอนอาจจะจำได้ว่าตอนเด็กๆเนี่ยคืออีฉันอ้างอิงถึงบิดาบ่อยนะฮะ
ครับผม
บิดาก็จะชอบสอนว่าลูกต้องระวังนะในประเทศนี้คนเราเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยประมาทได้ง่ายมากเลย
เดี๋ยวกันนะผู้เชี่ยวชาญ
โดยประมาท
ใช่
โดยประมาท
ค่ะ
ผู้เชี่ยวชาญโดยประมาทคืออะไร อย่างเช่นอาจจะมีคนเขาจัดงานอะไรบางอย่างอาจจะสมมติไม่รู้ว่าสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ปริญญาโทหรืออะไรเงี้ยหรือว่างานเสวนาวิชาการอะไรบางอย่างแล้วมันเกิดว่าคนที่เขาจะเชิญเนี่ยเกิดป่วยไม่สบายกระทันหันหรือเกิดเสียชีวิตหรือเกิดมีอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ที่ทำให้มาไม่ได้แล้วเขาก็คนไม่พอแล้วเขาก็เลยมาขอร้องให้เราไปช่วยพูดให้หน่
อ
ยแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยเราไม่รู้เรื่องนี้เลยนะเช่นจะเป็นว่าเขาจะพูดกันเรื่องอะไรอ่ะดนตรีปฏิวัติเงี้ยเพลงปฏิวัติใช่ไห
ม
พูดเรื่องเพลงปฏิวัติอะไรบางอย่างแล้วเราก็แบบเฮ้ยเราไม่มีความรู้
เรื่อง
เพลงปฏิวัติเลยแต่ว่าโอเคเราก็แบบทำเรื่องจีนใช่ไห
ม
จีนมันก็มีการปฏิวัติใช่ไห
ม
แล้วจีนมันก็มีเพลงปฏิวัติอยู่เนาะเออเราก็โอเคเราไปช่วยให้กันแล้วกันเพราะขาดขามากจริงเขาคนไม่พอแล้วงานเขาจะล่มแล้วแบบเด็กมันจะเรียนไม่จบและอะไรเงี้ยดังนั้นเราต้องไปช่วยเขาหนึ่งครั้งเดียวเท่านั้นนะเราจะไปเป็นวิทยากรให้แต่ว่าเราก็จะพูดแบบเราก็จะพูดเรื่องการปฏิวัติของจีนนั่นแหละแล้วก็อาจจะแบบ เฉียดๆไปถึงเพลงนิดนึงให้มันมีคนบ้างอย่างเงี้ย ทีนี้พอตบปากรับคำทำอันนี้ไปเพราะว่าต้องช่วยเขาอย่างหนักแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดอาการว่างานมันก็จะออกไปในสื่อมันก็จะมีคนได้ยินว่าอ๋ออาจารย์คนนี้เขามาสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์อันนี้แล้วมันก็จะมีการพูดกันไปว่าอ๋อจันวัฒนาเขาเชี่ยวชาญด้านเพลงปฏิวัติแล้วพอต่อจากนั้นก็จะเริ่มมีคนเข้ามาบอกว่าอาจารย์วัฒนามาแบบเป็นกรรมการตัดสินเพลงเพื่อชีวิตอะไรนี้ไหมหรือแบบ
เพลงเพื่อสังคม
เพลงเพื่อสังคมอะไรเงี้ยหรือแบบว่ามีคนทำวิทยานิพนธ์เรื่องการเมืองของเพลงเฮฟวี่เมทัลอะไรเงี้ยอยู่ดีก็จะมาเรียกวัฒนาไปอะไรเงี้ยคือแบบถ้าไม่ระวัง
อารมณ์ว่ามันชักไปกันใหญ
่ใช่ก็จะไปกันใหญ่ไปห่างไกลจากเรื่องที่เราเชี่ยวชาญอย่างมากหรืออย่างที่เกิดขึ้นอีฉันก็เลี้ยงแมวใช่ไหมคะ
ครับ
ก็ชอบโพสต์รูปแมวใช่ไหมคะใน Facebook ใช่ไหมคะก็มีอย่างน้อยประมาณ 4-5 ครั้งละ
ที่
คนต้องการจะเชิญไปให้เป็นวิทยากรเรื่องประวัติศาสตร์แมวอะไรเง
ี้
ย
จริงป่ะเนี่ย
ซึ่งเราก็แบบไม่ได้ค่ะเลี้ยงแมวอย่างเดียวไม่รู้ประวัติศาสตร์แมวค่ะพูดไม่ได้อะไรเงี้ย
จริงป่ะเนี่ย
จริงค่ะ
โอ้ตายแล้ว
มีแบบงานเรื่องแมวอะไรสักอย่างแล้วอยากให้ฉันไปพูดก็แบบไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแมวค่ะก็จับแมวตัดเล็บเองไม่ได้เลย
อ
ะไรอย่างเงี้ย
ไอ้ความชักไปกันใหญ่เนี่ยมันมีจริงๆเน
า
ะ
ซึ่งถ้าไม่ระวังเนี่ยเราก็จะแล้วถ้าเราไปออกงานสัก2ออกงาน2งานในหัวข้อเดียวกันปุ๊บแปลว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยในประเทศเนี้ย
เพราะฉะนั้นต้องระวัง
ต้องระวัง
ผู้เชี่ยวชาญโดยประมาท
มากๆใช่ถูกต้องซึ่งอันเนี้ยมันก็จะนำมาสู่สถานการณ์อีกอย่างนึงก็คือว่ามันจะมีบางคนที่แบบคือเขาเรียกอะไรส่วนหนึ่งประเทศเราอ่ะก็ให้ความเคารพกับครูบาอาจารย์ใช่ไห
ม
แล้วก็มีความเชื่อว่าคนที่มีการศึกษาสูงสูงอะไรเงี้ยก็เขาก็คงจะรู้ในเรื่องต่างๆมีคำถามอะไรก็ไปถามเขาได้อะไรเงี้ยทีนี้มันก็เลยมีวัฒนธรรมของการไปถามนักวิชาการว่าจะเป็นยังไงก็ตั้งแต่ เราเด็กๆแล้วคุณพ่อสอนรัฐศาสตร์เนาะสอนรัฐศาสตร์เขาก็รู้สึกว่าเออคนนี้เชี่ยวชาญด้านการเมืองอะไรเงี้ยก็จะชอบมีคนมาถามอยู่เรื่อยเลยตอนสมัยเราเด็กๆเนอะจะรัฐประหารไหมอะไรเงี้ยจะแบบจะยุบสภาไหมจะอะไรเงี้ยซึ่งก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างอะไรเงี้ยแต่คือมันก็เริ่มจากตรงนั้นแต่คืออย่างน้อยพ่อเราก็เป็นอาจารย์สอนรัฐศาสตร์ใช่ไหมก็อาจจะรู้เรื่องการเมืองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอตอนหลังฮะมันก็ชักจะขยายไปเรื่อยๆก็คือแบบมีอะไรก็ถามหมดเลยคือ
ถามทุกอย่าง
ใช่ไหมว่าคือถามโดยที่โอเคคนนี้เป็นด็อกเตอร์ตอบได้ละแล้วก็จะเกิดอาการว่าแบบว่านักวิชาการชี้อย่างงนงี้งั้นอะไรเงี้ยโดยที่บางทีเราก็สงสัยว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอะไรเหร
อ
ที่เขามาตอบคำถามสังคมทั้งหลายเนี่ย อย่างมีสมมุติบางคนเรารู้ว่าเขาเชี่ยวชาญในบางเรื่องอะแต่ว่าเนื่องจากสื่อก็จะไปถามเขาในทุกเรื่องอะแล้วก็จะมีเกิดอาการว่าพอเริ่มตอบอ่ะคืออีกอย่างนึงนะมันก็จะมีคนที่รู้สึกว่าถ้าตอบคำถามแล้วถ้ามีคนถามเราไม่ตอบอ่ะมันคือหยิ่งหรืออะไรเงี้ยเขาก็อาจจะพยายามตอบเนาะเป็นคนมีมารยาทอะไรเงี้ยเขาก็พยายามตอบแต่ว่ามันก็เลยจะเกิดอาการว่าการใช้คำว่านักวิชาการมันก็จะแบบมันก็เลยเฟ้อไปหมดเลยไงแล้วคนก็ตอบคำถามอะไรที่แบบอาจจะเป็นนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์เนี้ยแล้วก็ไปตอบคำถามเรื่องไฟแนนซ์อะไรเงี้ยซึ่งมันเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวก็ไม่รู้ตัวเองอาจจะเล่นหุ้นส่วนตัวอยู่ที่บ้านหรืออะไรเงี้ยหรือเป็นนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์แล้วก็ไปตอบเรื่องดนตรีคลาสสิกหรืออะไรเงี้ยคือมันแบบว่ามันไม่ใช
่เออผมก็เห็นเยอะเหมือนกันเพราะก็เห็นมีช่วงที่ผ่านมาก็จะมีนักวิชาการแบบบางคนแบบอ้าวคนนึงบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอะไรอ่ะแบบจีนหรืออะไรสักอย่างปุ๊บแล้วหลังจากนั้นก็กลายมาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต
้และลาตินอเมริกาและ
อะไรอย่างเงี้ย
หมดทุกอย่างเลย
อะไรวะเนี่ยแบบว่าไอ้คือแม้กระทั่งเราเองก็ยังตั้งข้อสงสัยเลยนะว่าแบบเฮ้ยเขามาเชี่ยวชาญแบบนี้
ทำให้เขาเชี่ยวชาญหมดทุกอย่างเลย
ทุกอย่างเลย
ซึ่งอันเนี้ยก็จริงๆก็ว่าเขา ไม่ได้นะเราคือเราไม่รู้ว่ามันเหตุการณ์เป็นมายังไงมันมีสองฝ่ายไงมันมีหนึ่งสื่อไปถามเขาทำไ
ม
และสองเขาตอบสื่อทำไมถ้าเขาไม่เชี่ยวชาญด้านนั้นใช่ไห
ม
ซึ่งก็คงต้องให้เขาอธิบายเองหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าประเด็นก็คือว่ามันความรู้สึกว่าเราสามารถใครที่จบด็อกเตอร์อ่ะก็จะตอบได้หมดทุกอย่างอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
เราหรือจะกลายเป็นว่าเป็นคนที่รู้ทุกเร
ื่องหรือแม้กระทั่งเป็นแบบเป็นนักวิชาการอะไรเงี้ยก็จะตอบได้ซึ่งเราคิดว่าอันนี้มันเป็นความสับสนในบทบาทหน้าที่ของสื่อกับนักวิชาการซึ่งมีเยอะมากซึ่งประเทศนี้มีปัญหากับตรงนี้หนักมากนะฮะถ้าพูดเบสิกเนี่ยนักวิชาการซึ่งโดยส่วนมากก็คือเป็นนักวิจัยหรือเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยใช่ไห
ม
ก็ควรจะสอนหนังสือใช่ไหมหรือไม่งั้นก็ควรจะทำวิจัยแล้วก็ควรจะเผยแพร่ความรู้ผ่านทางวารสารวิชาการผ่านทางสิ่งพิมพ์วิชาการอะไรต่าง
ๆ
ทำเป็นบทความวิจัยหรือวิทยานิพนธ์อะไรออกมานี่คืองานวิชาการใช่ไหมสื่อเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ทำข่าวใช่ไหมแล้วเขาก็มีหน้าที่นำเสนอข้อมูลให้กับประชาชนโดยทั่วไปทีนี้การเทรนของนักวิชาการกับการเทรนของสื่อเนี่ยมันก็มาคนละอย่างกันใช่ไหมนักวิชาการเนี่ยเขาต้องเขียนอะไรที่มันเจาะลึกข้อมูลรายละเอียดมีฟุตโน้ตมีอะไรเงี้ยถ้าคุณไปอ่านงานวิทยานิพนธ์หรือบทความวิจัยในวารสารวิชาการที่ดีๆเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าโอ้โหฟุตโน้ตรุงรังมาก
ต้องมีอะไรอ้างอิงต้องมีอะไรเยอะ
แล้วมันอ่านไม่สนุกอ่ะแล้วมันก็ต้องอ่านแบบ300หน้ากว่ามันจะได้ข้อมูล
คือมันยาว
ท
ั้
งหมดมันยาวมากใช่ไหมดังนั้นหนังสือเหล่านี้ก็จะไม่ใช่หนังสือเบสเซลเลอร์ใช่ไหมคนมันก็จะไม่ค่อยอ่านใช่ไห
ม
ซึ่งมันต่างกับสื่อเนี่ยจะต้องมีความสามารถในการจับใจความจับประเด็นแล้วสื่อต้องรู้ว่าใน300หน้าที่นักวิชาการเขียนเนี่ยชาวบ้านร้านตลาดทั่วไปที่เขามีเวลาจะอ่านแค่ครึ่งหน้าหรือ2หน้าเนี่ยจะจับมาย่อยให้เขาฟังยังไงในระดับที่เขาต
้
องการจะรู้แล้วเขาสนใจอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าคุณค่าของงานของสื่อเนี่ยมันน้อยกว่านักวิชาการนะเพราะว่าอย่างเช่นอะไรอ่ะคือมันไม่ใช่ทุกคนในโลกนี้ที่จะต้องรู้ว่าส่วนประกอบของข้างในเซลล์ของโปรโตโซวมันมีอะไรบ้างใช่ไห
ม
แล้วคนจำนวนมากก็แค่อยากจะรู้ว่าไอ้โปรโตโซวเนี่ยมันทำให้เกิดโทษต่อร่างกายยังไงได้บ้างแล้วเราต้องระวังเราอย่าไปทำยังไงถึงจะมีปัญหากับตัวพวกนี้อะไรเงี้ยหรือถ้าเป็นเข้าไปแล้วเราจะต้องแก้ไขรักษายังไงอะไรเงี้ยดังนั้นก็คือสื่อก็มีหน้าที่เอาไอ้ข้อมูลที่นักวิชาการทำเนี่ยแล้วก็มาย่อยแล้วก็มานำเสนอในระดับที่ชาวบ้านร้านตลาดทั่วไป
เข้าใจได้
เขาเข้าใจได้แล้วเขาจะอยากรู้แล้วเขาก็จะได้รับความรู้ผ่านเรื่องพวกนี้นะฮะดังนั้นสื่อเนี่ยก็มีความสำคัญมากทีนี้ถ้าเผื่อว่ามีการสับสนบทบาทนะฮะซึ่งก็เกิดขึ้นอยู
่บ่อย
ๆบ่อยๆนะฮะก็จะความเข้าใจที่ว่านักวิชาการตอบได้ทุกอย่างเน
ี่
ยแล้วพยายามให้นักวิชาการมาทำหน้าที่ของสื่อคุณก็คิดดูว่าคนที่ได้รับการเทรนให้เขียนหนังสือ300หน้าเพื่ออธิบายเรื่องใดๆก็ตามเนี่ยแล้วก็จะต้องมาอยู่ในสถานภาพที่ว่าโอเคบทความห้ามเกิน3หน้านะยิ่งเดี๋ยวนี้ลงในเว็บไซต์ลงในอะไรเงี้ยถ้ามันยาวมากคือมันต้องเป็นบทความชนิดที่คนอยู่บน BTS แล้วถ่ายอ่านในโทรศัพท์ได้อะไรเงี้ยดังนั้นแบบมันจะไม่ใช่300หน้าแน่นอนมันจะอยู่แบบ3หน้าก็เยอะแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาจะต้องย่อทั้งหมดลงไปในนั้นน่ะมันยากมากนะบางคนก็ทำได้แต่ว่าอย่างตัวเองเนี่ยพูดจริงเลยว่าเป็นอะไรที่รู้สึกลำบากใจมากเวลาที่มีคนอยากจะให้เขียนลงสื่อในความสั้นๆและให้ได้ใจความและอะไรเงี้ยคือเป็นทักษะที่แบบที่ทำยากมากอ่ะแล้วก็โดยเฉพาะมีพี่น้องอยู่ในแวดวงสื่อใช่ไหมก็รู้สึกมหัศจรรย์มากเลยว่าแบบโอ้โหนี่ฉันพูดไป2ชั่วโมงแล้วเธอไปตัดเหลือ10นาทีเหลือ5นาทีแล้วมันก็มีข้อมูลที่มันสำคัญครบถ้วนเลยอะไรเงี้ยคือเ
รา
ทำได้ยังไงใช่แล้วเราก็เลยเห็นได้ชัดว่าเนี่ยสื่อก็มีความเชี่ยวชาญอย่างนึงนักวิชาการก็มีความเชี่ยวชาญอย่างนึงทีนี้พอเราชอบคิดว่าให้นักวิชาการ ไปนำเสนอข้อมูลกับชาวบ้านเลยโดยตรงก็ได้เนี่ยซึ่งมันไม่ถูกต้องเนี่ยนอกจากเราจะได้งานสื่อที่มันไม่มีคุณภาพเพราะมันทำโดยนักวิชาการที่มันทำสื่อไม่เป็นใช่ไหมแล้วเนี่ยมันก็ทำให้สื่อเนี่ยหลังๆสื่อก็ไม่ทำหน้าที่ของตัวเองด้วยอันนี้ก็ต้องขอวอนนิดนึงนะคะจากการที่มีคนมีสื่อมาสัมภาษณ์หรือมีอะไรอยู่เรื่อยๆแล้วก็จากประสบการณ์ของเพื่อนร่วมวิชาชีพด้วยกันเองหลายคนที่เขาบ่นว่าเดี๋ยวนี้เขามาเขาก็เอาไมค์ยื่นให้เลยอ่ะ
เขาไม่พูดเหรอ
เขาไม่มีบางทีเขาไม่ตั้งคำถามมาด้วยซ้ำไปอ่ะ เขามาถึงแล้วเขาก็บอกว่า
จริงเปล่า
พูดเรื่องนี้หน่อยสิแล้วเราก็แบบ
ง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอ
เออคือคุณทำการบ้านมานิดนึงไหมอ่ะไม่ใช่มาถึงแล้วก็แบบพูดเรื่องประชุมสุดยอดอาเซียนสิพูดเรื่องสงครามการค้าสิแล้วเราก็แบบจะไม่มีคำถามจะไม่มีกรอบ
อยากรู้อะไรล่ะ
อยากรู้อะไรไหมอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เป็นคือไม่ได้บอกว่าเป็นทุกคนนะฮะแต่ว่า
แต่หลังๆที่เจอ
ก็มีบ้างเหมือนกันที่เป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ต้องก็จะต้องถูกอีชันเทศนาว่าอันนี้ไม่ได้นะคะอะไรเงี้ยหรือแบบหรือก็จะมีจำพวกที่เขียนมีคำถามส่งมาให้ก่อนแล้วเราก็ดูคำถามแล้วเราก็แบบอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราจะตอบได้เช่นอีฉันเป็นนักประวัติศาสตร์ค่ะแล้วก็มาถามว่าอนาคตจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็ต้องมาคุยกันว่าสิ่งที่ตอบได้มันมาถึงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคือซึ่ง ก็ทำความเข้าใจกันอะไรเงี้ยแต่เรามีความรู้สึกว่าปัญหาของการที่สื่อเนี่ยพึ่งพิงนักวิชาการมากเกินไปเนี่ยมันทำให้เราได้งานที่ออกมาในสื่อที่ไม่มีคุณภาพด้วยแล้วเราในขณะเดียวกันงานวิชาการก็ไม่มีคุณภาพด้วยเพราะว่าก็กลายเป็นว่านักวิชาการก็มัวแต่มาออกสื่อนี่แหละแล้วก็งานวิชาการจริงๆก็อาจจะไม่ค่อยยอมทำกันหรืออะไรเงี้ยคือจริงๆก็คนที่ทำก็ทำนั่นแหละแต่คือหมายถึงว่าก็คือขอวอนว่าให้เข้าใจนิดนึงว่านักวิชาการก็มีหน้าที่ของนักวิชาการสื่อก็มีหน้าที่ของสื่อทั้งนี้ไม่ได้จะบอกว่านักวิชาการห้ามมาพูดออกสื่อเพราะอีฉันก็มาออกพอดคาสต์กี่ครั้งแล้วก็ไม่รู้ใช่ไหมญาติพี่น้องเป็นนักวิชาการบิดาก็เขียนลงหนังสือพิมพ์อะไรเงี้ยนักวิชาการมาออกสื่อก็ได้แต่ว่าหนึ่งก็ควรจะต้องออกในเรื่องที่ตัวเองรู
้ในประเด็น
ในประเด็นที่ตัวเองรู้นะอย่างเช่นโอเควันนี้อีฉันเป็นนักวิชาการเองคิดว่าสามารถพูดได้ว่านักวิชาการมีไว้ทำอะไรหรือว่าเราทำเรื่องประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่เราก็คิดว่าเราพูดเรื่องจีนได้ใช่ไหมดังนั้นออกมาให้ตรงกับสายงานที่ทำแล้วก็อย่าเราก็ไม่ได้บอกว่าเป็นนักวิชาการเนี่ยแสดงความคิดเห็นเรื่องอื่นๆไม่ได้นะแต่ว่าเวลาที่นักวิชาเวลาที่สมมติคุณเป็นนักวิชาการแล้วคุณอยากจะแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่คุณไม่เชี่ยวชาญอะสื่อก็ไม่ควรจะจั่วหัวว่านักวิชาการชี
้
นึกออกไห
ม
อย่างเช่นถ้าวาสนาจะมีความเห็นเรื่องแมวพันอะไรฉลาดที่สุดอะไรเงี้ยก็ไม่ควรจะแล้วก็สื่อก็มาสัมภาษณ์เพราะว่าเห็นเลี้ยงแมวเน
ี่
ยก็ไม่ควรจะบอกว่านักวิชาการชี้ว่าแมวลายวัวฉลาดที่สุดอะไรเงี้ยเพราะว่าในเรื่องของแมวนั้นวาสนาก็มีความรู้เท่ากับคือเท่ากับชาวบ้านร้านตลาดทั่วไปอะ มาถามวาสนากับถามมอเตอร์ไซค์รับจ้างปากซอยเขาอาจจะรู้ดีกว่าเราด้วยซ้ำอะดังนั้นน่ะไม่ควรที่จะใส่คำว่านักวิชาการเข้าไปเพื่ออ้างอิงความน่าเชื่อถือเพ
รา ะอีฉันอย่ามาจั่ว
ใช่เพราะเราไม่ใช่นักวิชาการด้านแมวไงดังก็คือถ้าจะมาถามเรื่องที่เราไม่ได้เชี่ยวชาญน่ะก็อย่าจั่วด้วยคำว่านักวิชาการ
หรืออาจจะคือเต็มที่ก็แค่เขียนว่าอาจารย์วัฒนามีความเห็นว่า
อ
ย่างนั้นก็พอแล้วหรืออะไร
อันนี้ครับอีกอันนึงที่เราม
ันได้ปะมันได้ปะถ้าแบบว่าอาจารย์วัฒนามีความเห็นว่าหรืออะไรแบบว่าท่านนั้นท่านนี้มีความเห็นว่า
อ
ัน
น
ี้
ม
ัน
อ
ี
กอันนึงที่น่าสนใจมากคือคำว่าอาจารย
์อ๋อโอเค
คือพอ
ใช่ใช
่พอมันเกิดอาการเอานักวิชาการมาพูดออกสื่อเยอะใช่ไหมแล้วก็เรียกว่าอาจารย์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะมีความรู้สึกว่าคนที่จะมาตอบคำถามในสื่อและอะไรต่างๆเนี่ยต้องมีความรู้แน่เลยอะไรเงี้ยแล้วก็เลยจะเป็นว่าก็เลยมีการเรียกอาจารย์กับคนอื่นๆต่างๆนานาที่เรากลายเป็นวัฒนธรรมของการว่าใครที่เรา ให้ความเคารพเชื่อถือในคำพูดของเขาเราก็จะเรียกเขาว่าอาจารย
์
หมดเลยซึ่งอันนี้ก็ขำมากนะเดี๋ยวนี้ก็คือแบบหมอดูใช่ไหมสินแส
ใช่
ไหมไปจนถึงแบบไม่รู้อะแบบแม้กระทั่งผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆอย่างเช่นเชฟหรืออะไรอะสไตลิสต
์
ช่างตัดผมดีไซเนอร์ศิลปินต่างๆเนี่ยทุกคนก็กลายเป็นอาจารย์หมดเลยเวลาที่มาสัมภาษณ์หรือมาพูดออกสื่อหรืออะไรเงี้ย
ใช่
ซึ่งโดยส่วนตัวเรารู้สึกขำๆนะรู้สึกว่าเออดีเหมือนกันเผื่อคนเขาจะคิดว่าเราเป็นหมอดูอะไรเง
ี้
ยเพราะว่ามัน
ใช้คำว่าอาจารย์อีกแล้ว
ใช่ใช้คำว่าอาจารย์อะไรเงี้ยดังนั้นอันนี้มันก็เราคิดว่าอันนี้มันเป็นปรากฏการณ์ที่มาพร้อมกันกับการสับสนว่านักวิชาการมีไว้ทำไ
ม
ก็คือเมื่อเราใช้คำว่านักวิชาการจนเฟ้อเฟือหมดแล้วเวลาที่เราจะพูดกับเขาสรรพนามบุรุษที่สองที่เราใช้กับคนทั้งมวลที่เราจะเอามาพูดออกสื่อแล้วต้องการให้คนเชื่อถือเนี่ยเราก็จะเรียกเขาว่าอาจารย
์
ซึ่งมันก็เลยจะทำให้คำว่าอาจารย์ก็ไม่มีความหมายเลยมันก็คือนึกจะเรียกใครว่าอาจารย์ก็เรียกได้อะไรเงี้ยก็ซึ่งเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะก็เรียกไปเถอะโดยส่วนตัวไม่ได้รู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นคำศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นอะไร
แต่มันจะนำพาไปสู่ความเข้าใจผิดอะไรใช
่
ไหมแบบว่าแบบคนนี้เป็นอาจารย์จริงๆหรือว่าซึ่งแบบคือจริงๆเขาไม่ได้เป็นนะ
คือเราก็คิดว่าแบบควรจะไม่ควรจะสื่อไม่ควรจะพยายามสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแหล่งข่าวของตัวเองมากเกินไปนะฮะคือเราก็อย่างเงี้ยแบบเวลาอ้างอิงต้องอ้างต้องใส่ว่าแบบด็อกเตอร์นั้นด็อกเตอร์นี้อะไรเงี้ยอันนี้ก็มหัศจรรย์มากเลยมันก็นำไปสู่แบบว่าคนที่มีชื่อตัวเองอยู่ใน Facebook แล้วก็ตั้งเป็นด็อกเตอร์นั้นด็อกเตอร์นี้อะไรเงี้ยแบบมันกลายเป็นแบบมันกลายเป็นสัญลักษณ์ของความแบบความน่าเชื่อถืออะไรเงี้ยซึ่งเราคิดว่าอันนี้มันเป็นอาการของสังคมที่ไม่เข้าใจว่านักวิชาการมีไว้ทำอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็มีความรู้สึกว่านักวิชาการเป็นตัวแทนของการที่พูดอะไรแล้วมันน่าเชื่อถือแล้วก็เลยนำไปสู่การที่เชื่อถือกันมั่วซั่วไปหมดโดยที่ไม่ใส่ใจว่าเขาเรียนจบอะไรมาหรือเขาเชี่ยวชาญทางนี้จริงหรือเปล่าแล้วก็เลยขยายไปสู่การเรียกทุกคนที่จะมาเป็นแหล่งข่าวเป็นอาจารย์เพื่อให้มันน่าเชื่อถือหรืออะไรอย่างเงี้ย
อ
ันนี้ก็ทำให้เกิดความสับสนว่าจริงๆแล้วนักวิชาการมีไว้ทำอะไรกันแน่อะไรเงี้ย
แล้วตอนนี้อันนี้ถามนิดนึงจากสิ่งที่ได้ยินอยู่บ่อยๆช่วงหลังจะได้ยินบ่อยก็คือคำว่าอะไรนะนักวิชาการอิสระ
นักวิชาการอิสระ
เออ
นักวิชาการอิสระก็เป็นคำที่เจ๋งมากจริงๆแล้วมันมีจริงๆนะคือมันเป็นปัญหาของประเทศนี้ด้วยแหละมันมีวัฒนธรรมที่ว่าเวลาเชิญใครมาพูดเงี้ยแล้วก็จะต้องใส่สังกัดของเขาใช่ไหมท
ี
นี้มันก็มีคนอยู่จำนวนมากที่เขาไม่ได้สังกัดที่ใดที่หนึ่งเพราะว่าเขาไม่จำเป็นต้องสังกัดเพราะเขารวยอยู่แล้วหรือเพราะเขาแบบเขาก็เสียแล้วหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเขามีความรู้เยอะมากในเรื่องเหล่านี้แล้วเราก็อยากจะเชิญเขามาแต่ถ้าเชิญเขามาแล้วเขาไร้สังกัดเนี่ยมันก็แลดู
อะไรอยู
่ไม่น่าเชื่อถือคือไม่รู้ว่ามัน มันเหมือนแบบอุ้ยแย่แล้วเขาไม่มียศเขาไม่มีอะไรแล้วเป็นชื่อเฉยๆแล้วจะยังไงเนี่ยมันก็เลยเกิดคำว่านักวิชาการอิสระขึ้นมานะฮะแล้วก็จริงๆมีหลายคนมากที่แบบโอ้โหเป๊ะมากกับความเป็นนักวิชาการอิสระเนี่ยชั้นบรมครูเลยก็มีวงการประวัติศาสตร์
คือใช้คำว่าโคตรเก่งอะ
โคตรเก่งถ้าจะขออนุญาตยกชื่อมาก็คงไม่ว่ากันนะคะเช่นในวงการประวัติศาสตร์เนี่ยอาจารย์คริสเบเกอร์เนี่ยโอ้โหแบบประวัติศาสตร์ไทยนี่อาจารย์คริสเบเกอร์นี่เป็นเบอร์ต้นๆของประเทศนี้นะฮะแล้วก็ของโลกด้วยนะเขียนหนังสือประวัติศาสตร์ไทยที่ตีพิมพ์ที่ Cambridge University Press อะไรเงี้ยคือชั้นบรมครูอ่ะแต่ว่าเขาไม่ได้สังกัดมหาวิทยาลัย
ก็เป็นนักวิชาการอิสระ
เขาก็เป็นนักวิชาการอิสระเนี่ยดังนั้นมันก็มีที่ทางมีพื้นที่ของการที่เราจะเรียกใครว่านักวิชาการอิสระก็มีจริงๆหรืออาจารย์บางคนที่เขาออกจากราชการไปแล้วเขาก็ไปทำอย่างอื่นแต่เขาก็ยังคงทำงานวิชาการและผลิตงานวิชาการออกมาอย่างสม่ำเสมออะไรเงี้ยแล้วก็เป็นที่ยอมรับอย่างยิ่งก็มีเยอะมากนะกลุ่มนี้แต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าพอมันเกิดคำ นี้ขึ้นมาเนี่ย
นักวิชาการอิสระ
พอมันเกิดคำว่านักวิชาการอิสระขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยนำไปสู่แบบว่าแล้วเราจะนิยามยังไงอะว่าใครเป็นนักวิชาการอิสระอะไรเงี้ยมันไม่มีมันไม่ได้มีข้อบ่งชี้มันไม่ได้มีใครตั้งกฎขึ้นมาใช่ไหมว่าขนาดไหนมันถึงจะเป็นนักวิชาการอิสระได้อะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดอาการแบบทุกคนก็ใช้กันหมดเลยหลังๆเราก็เลยมีแบบทุกคนที่คนที่จะออกมาพูดจะออกมาแสดงความคิดเห็นอะไรก็ตามอ่ะก็จะบอกว่าฉันเป็นนักวิชาการอิสระดังนั้นฟังฉันหน่อยอะไรเงี้ยมันก็ทำให้พอเวลาผ่านไปอ่ะพอมันมีคนที่ต้องการจะให้คนเชื่อถือแล้วก็เรียกตัวเองว่านักวิชาการอิสระแล้วก็ออกมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็หลายๆครั้งความคิดเห็นก็แบบแลดูไม่มีความรู้เลยเดี๋ยวสิ้นเชิงอ่ะมันก็เลยทำให้คำว่านักวิชาการอิสระมันก็กลายเป็นคำที่ขำๆไปอีกไงซ
ึ่
ง
เสียไปอีก
ใช่จริงๆแล้วมันก็ไม่แฟร์กับคนที่เขาแบบทำงานสุดยอดจริงๆคือคำนี้เป็นคำที่ควรจะมีนะฮะไม่ใช่คำที่คือจริงๆแล้วอ่ะคนเราควรจะมีความควรจะสามารถที่จะทำงานวิชาการได้โดยไม่จำเป็นต้องสังกัดใครอะไรเงี้ยก็แต่ว่าพออะไรก็ตามที่มันใช้กันจนเฟ้อเฟือเนี่ยมันก็จะหมดความหมายไปใช่ไหมถ้าใครก็ได้ทุกคนก็บอกว่าฉันเป็นนักวิชาการอิสระหมดเลยอะไรเงี้ยเหมือนต่อไปเราออกจากห้องนี้ไปเรานึกอยากจะเป็นศิลปินอิสระอะไรเง
ี
้ยเราร้องเพลงอยู่บ้านเองอะไรเงี้ยเราก็เป็นศิลปินได้ต่อไปใครถามเราว่าเราทำอะไรเราก็จะบอกว่าอ๋อเป็นศิลปินค่ะอะไรเงี้ยซึ่งอันนั้นก็เป็นอีกคำหนึ่งที่แบบว่าที่ก็คนก็ใช้ได้ตลอดหรือคือจริงๆเราอย่างหรือคำว่านักเขียนอิสระนักเขียนเท่าไหร่ถึงจะเป็นนักเขียนต้องขนาดไหนอะไรเงี้ยมันก็มีคนก็ใช้เยอะใช่ไหมแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเราก็จะเห็นว่าโอเคก็ใครมีผลงานใครมีผลงานใครน่าเชื่อถือใครไม่น่าเชื่อถือมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันแต่นักวิชาการอิสระนี่หลังๆก็เยอะมากจริงจนแบบเยอะมากค่ะเยอะมากจนตั้งสถาบันอะไรขึ้นมาได้ของตัวเองขึ้นมาม
ีสถาบันของตัวเองด้วย
ใช
่ใช่ผมก็เห็นอยู่เหมือนกัน
ออ
แต่ว่ามันก็มีความน่ากังวลอยู่เหมือนกันนะแล้วก็เหมือนกับกลายเป็นใช้คำว่าอะไรดีอะเป็นการผลักภาระให้กับเหมือนผู้บริโภคข่าวหรือบริโภคข้อมูลข่าวสารเหมือนกันนะว่าจะต้องมาด้วยความที่ทำหน้าที่ของสื่อที่แบบแอบขี้เกียจไปนิดนึงอ่ะมันก็เลยทำให้คือคนก็ต้องแยกแยะ กันมากยิ่งขึ้นว่า
อันนี้เป็น
วิจารณญาณมากยิ่งขึ้นว่า
อะไรงี
้ว่าอันนี้เป็นนักวิชาการอิสระที่โอเคจริงๆหรือไม
่
หรือว่าเป็นศิลปินอิสระหรือว่านักเขียนอิสระหรือว่าเป็นโอ้แบบที่มันโอเคหรือเปล่าแล้วนี่ยังไม่นับว่าเป็นนักวิชาการสังกัดอยู่ที่ไหนอีกนะใช่ไหม
ใช
่บางคนก็หรือว่าจบจากไหนอีกหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบอะไรอย่างเงี้ยบางคนแบบไม่รู้ไปก๊อปอะไรใครมาอีกหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยก็แบบโอ้โหมัน
ยุคข้อมูลข่าวสารค่ะต้องเลือกเฟ้นกันอย่างมากค่ะ
คือนอกจากตัวนักวิชาการเองที่จะต้องคิดแล้วคิดอีกว่าจะ represent ตัวเองออกไปว่าอย่างไรสื่อเองก็ต้องทำหน้าที่ให้มีคุณภาพมากกว่านี้ด้วยแล้วในขณะเดียวกันก็เป็นภาระหน้าที่ของผู้บริโภคสื่อและข่าวสารด้วยเหมือนกันที่จะต้องเสียเวลามากยิ่งขึ้นหรือว่ามีความละเอียดมากยิ่งขึ้นในการที่จะเลือกรับและเลือกรับฟังแบบข้อมูลข่าวสารเหล่านั้น
ด้วยแล้วก็ประการสุดท้ายที่อยากจะพูดอันเนี้ยคิดว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่คนเข้าใจผิดพอสมควรก็คือคือนักวิชาการเนี่ยคนชอบเอาตำแหน่งเอาไทเทลนักวิชาการไปใส่ท้ายชื่อแหล่งข่าวเพราะว่ามันควรจะน่าเชื่อถือใช่ไหมใส่ว่าเป็นนักวิชาการแล้วคนมาอ่านหรือคนมาฟังแล้วจะได้เชื่อใช่ไหมซึ่งอันนี้ก็อย่างที่เราคุยกันแล้วในช่วงที่ผ่านมาว่ามันไม่จริงใช่ไหมแล้วสองก็คือมันไม่จริงคือคุณก็ต้องใช้วิจารณญาณเอาเองว่ามันน่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือนะด้วยเหตุอันที่เราคุยกันมาก่อนหน้านี้สองก็คือก็จะมีคนบอกว่านักวิชาการอ่ะควรจะออกมาแสดงความเห็นทางการเมืองเยอะๆเพราะว่านักวิชาการมีเสรีภาพทางวิชาการที่จะพูดได้ มากกว่าคนอื่นแล้วก็เป็นเสียงที่คนฟังไอ้ความที่บอกว่าเป็นเสียงที่คนฟังและดูน่าเชื่อถือเนี่ยอันนี้เข้าใจว่ามาจากไหนซึ่งก็จริงส่วนหนึ่งดังที่บอกไปแล้วแต่ไอ้การที่บอกว่าเรามีเสรีภาพทางวิชาการเนี่ยอันนี้เป็นความเข้าใจผิดโดยสิ้นเชิงนะฮะคือนักวิชาการเนี่ยก็มีความเสี่ยงเท่ากับนักวิชาการที่มีสังกัดนะนักวิชาการอิสระอาจจะเป็นอีกอย่างนึงนะแต่ว่านักวิชาการที่มีสังกัดเนี่ยก็มีความเสี่ยงเท่ากับอาชีพอื่นๆทุกอาชีพนั่นแหละที่มีสังกัดว่าถ้าเผื่อออกมาพูดแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอ่ะแล้วมันไม่ถูกใจต้นสังกัดอ่ะก็อาจจะปลิวได้อะไรเงี้ยแล้วยิ่งในยุคนี้โดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยมันมีระบบมันไม่ใช่ระบบจ้างงานจนเกษียณแล้วไงมันมีระบบการต่อสัญญาเข้าไปถึงทีแรกเป็นอาจารย์ถ้าจบปริญญาเอกแล้วนะอาจารย์ด็อกเตอร์แล้วก็ภายในกี่ปีกี่ปีต้องขอผู้ช่วยศาสตราจารย์ให้ได้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วต่อสัญญา3ปีได้2ครั้งหรืออะไรเงี้ยหรือภายในดังนั้นภายในระหว่าง 5-7 ปีเนี่ยต้องขอรองศาสตราจารย์ให้ได้แล้วเมื่อได้รองศาสตราจารย์แล้วจึงจะเป็นสัญญาที่ยาวไปถึง60แล้วในทุกขั้นตอนของการต่อสัญญาเนี่ยก็มีเหตุผลข้ออ้าง500อย่างได้ที่จะนำไปสู่การไม่ต่อสัญญาดังนั้นการแสดงความคิดเห็นแบบความเสี่ยงก็มีเยอะมากนะฮะแล้วก็ดังที่เราเห็นมาแล้วว่านักวิชาการออกมาแสดงความคิดเห็นก็ติดคุกไปแล้วก็มีนะก็ต้องลี้ภัยทางการเมืองก็มีนะโดนดำเนินคดีมีก็ไม่ต้องอะไรกับบิดาก็มีความประสบการณ์มาแล้วเหมือนกันอะไรเง
ี้
ยได้รับเชิญ
ไปทำความเข้าใจที่ศาลรัฐธรรมนูญ
ใช่ดังนั้นเนี่ยมันไม่มันเราก็ขอวอนว่าเราก็ช่วยกันเนาะเราทุกคนจริงๆเราทุกคนก็ควรจะช่วยกันแสดงความคิดเห็นแสดงจุดยืนอะไรเงี้ยแต่ว่าการในประเทศนี้นะฮะในประเทศนี้การเป็นนักวิชาการไม่ได้ทำให้มีความปลอดภัยจากการถูกดำเนินคดีหรือถูกอะไรจากการที่มีจุดยืนทางการเมืองต่างๆได้มากกว่าอาชีพอื่นค่ะ
ผมรู้สึกเหนื่อยหน่ายมากเวลาที่เห็นแบบมีการเอาไปถามความเห็นทางด้านการเมืองหรือว่าทางด้านการเมืองเนี่ยแหละเพราะผมก็ติดตามข่าวการเมืองเยอะมากแล้วผมก็เบื่อมากกับการที่มีสื่อไปถามหรือว่าสื่อไปอ้างอิงแบบความคิดเห็นหรือว่าไปถามแบบนี่แหละไปถามความคิดเห็นจากนักวิชาการที่แบบสมมติว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องกลอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะเกี่ยวกับสถาปัตย์หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าไปถามเขาเรื่องแบบความเชี่ยวเกี่ยวกับแบบความคิดเห็นทางด้านการเมืองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ้างอิงบอกว่านักวิชาการท่านนี้แบบได้กล่าวไว้อย่างน
ี้
ซึ่งท่านเนี่ย ซึ่งเขาเนี่ยแบบว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านแบบอลอยหรือว่าทางด้าน
เกี่ยวอะไร
ทางด้านโครงสร้างบ้านหรือว่าทางด้านการออกแบบมัณฑนศิลป์หรืออะไรก็ตามแต่ว่าไปถามเขาทางด้านการเมืองแล้วก็บอกว่านักวิชาการท่านนี้กล่าวไว้ว่าอย่าง
น
ี้อะไร
คือถามได้นะ
ถามได้
แต่ไม่ควรจะ
แต่คือจริง
ๆอิงความเป็นวิชาการ
ใช่แล้วก็คือแบบจริงๆไม่ควรไปถามตั้งแต่ต้นอยู่แล้วคือจะไปถามความแบบความเห็นทางด้านการเมืองหรือว่าความน่าจะเป็นทางด้านการเมืองอะไรต่างๆอะไรเหล่านี้หรือว่าประวัติศาสตร์การเมืองอะไรเงี้ยจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านอลอยหรือว่าทางด้านเหล็กทางด้านเครื่องกลทางด้านสถาปัตย์ทางด้านศาสนาอะไรทำไม
คือมันก็มีความมันก็มีความเป็นไปได้ว่าบางคนน่ะเขาก็มีการแสดงความคิดเห็นเรื่องการเมืองอยู่มาอย่างต่อเนื่องใช่ไหม
ไม่แสดงความเห็นได้แต่คือสื่อก็ไม่ควรจะแบบว่าย
กตัวอย่างขวัญใจของอีฉันศาสนวิทยา
โอเค
ศาสนวิทยาเนี่ยท่านมีความรู้ด้านศาสนาใช่ไห
ม
แต่ท่านก็แสดงความคิดเห็นของการเมืองเยอะใช่ไห
ม
แล้วก็แต่ว่าเวลาที่คนไปถามท่านหรือคนอ้างอิงท่านเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าท่านเป็นนักวิชาการโน่นนี่นั้นก็บอกว่าศาสนวิทยาว่าอย่างน
ี
้แล้วมันก็เป็นเรื่องการเมืองใช่ไห
ม
แล้วเราก็จะเลือกเชื่อหรือไม่เลือกเชื่อก็ได้แต่ว่าเราก็รู้ว่าคนนี้แสดงความคิดเห็นด้านการเมืองบ่อยดังนั้นสมมติมีแบบด็อกเตอร์ทางอลอยคนนึงอ่ะเขาแบบเขาแสดงความคิดเห็นด้านการเมืองบ่อยมากอ่ะก็ สื่อก็ไปถามเขาก็ได้แต่ว่าเวลาถามเขาไม่ควรจะโจหัวว่านักวิชาการชี
้
ก็ควรจะบอกว่าดร.อลอยคนนี้เขาว่าอย่าง
น
ี้
เขามีความเห็นว่าอย่าง
นี้เขามีความเห็นอย่าง
นี้ใช่ผมเห็นด้วยผมเห็นด้วยถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันโอเคมากแต่ความที่สื่อเนี่ยไปลงแบบว่านักวิชาการชี้ว่าอย่างเงี้ย
อย่าเอาคำว่านักวิชาการมาเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับคนที่ไม่ได้ควรจะมีความน่าเชื่อถือจากความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆอะไรเงี้ยค่ะก็ขอวอนนักวิชาการด้วยแล้วก็ขอวอนสื่อด้วยเราควรจะทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเราจะได้งานสื่อที่มีคุณภาพแล้วเราจะได้งานวิชาการที่มีคุณภาพด้วยเวลาเอามาผสมกันแล้วมันจะไม่ได้ดีทั้งสองอย่าง
แล้วอีกอย่างเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับส่วนรวมมากกว่าด้วยนะฮะ
ใช
่เออนะฮะเพราะว่ามันก็จะได้ไม่สร้างความเข้าใจผิดให้กับคนที่บริโภคสื่อด้วย
ใช่ใช
่แล้วก็ไม่ได้คือมันก็ไม่โอเคหรอกนะกับการที่แบบว่านักวิชาการท่านนี้แบบดันแบบมีความจำเป็นจริงๆที่จะต้องไปให้ข้อมูลหรือว่าให้ความช่วยเหลือทางด้านประเด็นการแสดงความคิดเห็นอะไรต่างๆแต่คือแบบว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเขามีความเชี่ยวชาญทางด้านนั้นเหมือนกับประเด็นแรกที่อาจารย์วัฒนายกขึ้นมาตั้งแต่ตอนต้นเลย
เรื่องเพลงปฏิวัติ
ว
ัฒนาไม่เชี่ยวชาญเรื่องเพลงปฏิวัตินะจริงวัฒนาไม่เชี่ยวชาญด้านเพลงอะไรเลยค่ะเป็นคนคร่อมคีย์ตลอดเวลา
เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังสิ่งที่เรียกว่าผู้เชี่ยวชาญโดยประมาท
ใช
่นะครับยังไงเรื่องนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับโอ้โหไปมาผมคิดว่าตอนนี้น่าจะมีชื่อว่าผู้เชี่ยวชาญโดยประมาท
ใช่
หรือว่าน
ักวิชาการโดยประมาท
นักวิชาการโดยประมาทนะฮะมันน่าจะเป็นชื่อตอนที่น่าจะเหมาะสมกันนะครับผมนะฮะวันนี้ขอบคุณอาจารย์วัฒนามากเลยนะครับคุยแล้วแบบโอ้โหทำให้ต้องไปย้อนอ่านข่าวกันเลยทีเดียวว่าที่เราเห็นมาเนี่ยมันเป็นอย่างไร
ใช่ใครประมาทใครไม่ประมาท
นะฮะอ่ะเอพิโซดต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวคอยติดตามนะครับแต่ว่าวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับวาสนาอัลวาด